питаннями. Ми допомагали компаніям з Росії, з Японії, з Ізраїля, з Румунії, Швеції зробити свої представництви, почати працювати на американському ринку і мають у цій галіні добрий досвід, контакти і сувязь. І тому ідея у тим, щоб цю бізнес-платформу перевести на більш білоруський орієнтований узровень і поступово розвивати, долучатися до її нових людей.
Більше інформації можна знайти в інтернеті і на сайті свобода.org, а зі мною можна сконтактуватися про Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Це ваша передача, так що долучайтеся.
Передачу «Белорусское замежжа» на хвалях свободы ведет Татьяна Поклад.
www.svoboda.org/m.
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Найди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. У заключной чверти этой годины запись отказа у лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина на пытание наведников нашего сайта. Але перед тем еще напомин про основные темы дня.
Россия откладывает представление Беларуси чергового траншу кредиту у 500 миллионов долларов. Урад Беларуси робит недостатково заходов, как обеспечить свою стабильность и платежоздольность, заявил министр финансов России Алексей Кудрин. Поводле российского президента Дмитрия Медведева, у разлику с Беларусью и Казахстаном Россия переходит на рубли. У Менску отбылось посяджение союзного ураду Беларуси и России, а так само встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Замежные организации могут открывать рахунки у банках, не регистрируючися у податковых органах Беларуси и не подающие податковую декларацию об прибытках. Такий указ подписанный президентом Беларуси. Рада белорусской интеллигенции закликала политиков Беларуси, Евразвязу и США разгорнуть кампанию международной солидарности за вызволение волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки.
С вами Радио Свобода. Учора на нашем сайте отбылася онлайн-конференция с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Далее у нас запись отказов Сергея Калякина на пытанні наведников сайту. Пытанні гостю зачитывая Сергей Навумчик.
Господар Калякин, как вы и ваша партия ставитесь до удела Беларуси в программе «Усходнее партнерство»?
Программа «Усходнее партнерство» – это вельми складанное питание для Беларуси. Беларусь, когда вошла в «Усходнее партнерство», и она тем самым сегодня реализует два взаимно выключающих интеграционных проекта. По-перше, Беларусь не отказалась от будования союзной державы с Россией. По-другое, она уступила «Усходнее партнерство», которое, ну, меж тем, мае на увазе, что это будет агульный рынок, это будет агульная такая мытная простора, это будет агульное безвизовое пространство и все остальное. Тогда возникает вопрос, что будет на усходе. Там потребно будет закрывать агульный рынок, агульную мытную простору, агульные границы и все остальное. Тому это вельми складанное питание. Я ведаю, что про это питание больше сегодня размовляют европейские политики, чем про это говорят сегодня наши улады. Хотя в агульном сенсе это вельми добро, что мы маем мокчимость получить корысть от этого партнерства. Но мае также и певные вызовы для нашей краины, и нам потребно будет неким чином определяться.
Наступное питание до лидера партии коммунистов белорусской Сергея Калякина так само тычется взаимоотносин Беларуси и европейских структур. Какое ваше ставление до магчымага вертання Республики Беларусь у парламентскую ассамблею Рады Европы? И ці не означає гэтае вертанне легитимизацию Палаты представников?
Безумовно, треба казать, что коли будет принято решение о придании нам знову статуса спецыяльна запрошанага, то гэта будзе у пэўнай ступені легітымізацыя сённяшняй палаты прадстаўнікоў. Бо я вельмі добра успамінаю, калі ў 1997 годзе, калі я сам прадстаўляў Беларусь у Радзе Еўропы, калі мы таксама былі спецыяльна запрошанымі, то нас выключылі у першую чаргу за тое, што пасля сумна вядомага рэферэндума, калі Лукашэнка прызначыў сваім указам парламент, у нас не было выбранага на свабодных і сумленных выбарах парламенту. Сёння сітуацыя не змянілася, і таму я лічу, што гэта крок не вельмі добры для таго, каб Беларусь магла распачаць перамены ў палітычнай асяроддзі.
Спадар Сергій, як вы ставіцеся да існавання расійскай мовы ў якасці дзяржаўнай Беларусі? З некалькіх дзясяткаў краін, дзе існуе двухмоўе, я не здолею прыгадаць ніводную, дзе б абедзве мовы належалі да адной моўнай групы. Відавочна, што больш моцная ў гэтай сітуацыі задушыць менш развітую. Калі ўлада зменіцца, ці падтрымаеце вывяртанне беларускай мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай з наданнем расійскай мове статусу мовы міжэтнічных зносінаў?
Я з'яўляўся адным з ініцыятараў таго, каб у нас было дзве дзяржаўныя мовы, і расійская, і беларуская. Я лічу, што гэта добра для Беларусі, но, на жаль, сёння дзяржава вельмі вельмі мала надае увагі і вельмі мала чаго робіць, што беларуская мова заняла дастойнае яе месца, каб гэта не толькі мова, і ў цэлым беларуская культура мала вельмі такую моцную падтрымку ад дзяржавы. Но я магу нагадаць перыяд у 90-е годы, калі пытанне мовы наогул стала палітычным пытаннем, і когда падзяленне паміж у грамадстве пачалося па палітычным прызнакам, у тым ліку і па прызнаку, ці валодае ён беларускай мовай, ці не валодае. Таму я ўсё-такі за двухмоўе ў Беларусі.
Наступнае пытанне ад Віктара. Спадар Калякін, ці памятаеце вы басню Крылова пра тое, што як вы не садзіцеся, музыканты не гадзіцець? Вы згодны, што сутнасць вашай партыі новай назвай вы не зменіце? І яшчэ, на якой падставе вы грузінскія землі гатовы аддаць расейцам? Ці не шмат на сябе бярэце?
Ну, па-першае, калі Крылоў пісаў басню, ён пісаў не пра тое, хто як сядзіць, а па-першае, ён пісаў пра тое, што не было музыкантаў. І калі у чалавека няма здольнасці, каб іграць на нейкім музычным інструменце, то, безумоўна, як яго не пасадзі, ён так і будзе іграць. Таму я думаю, гэта не датычыцца до таго, што зрабіла наша партыя, калі пачала працэс змены свайго названня. А па-другое, што датычыцца самастойнасці і незалежнасці Асеці і Южнай Абхазіі, то маё стаўне гэта такое. Наогул, гэта вельмі-вельмі пытанне такое складанае, не вырашанае ў міжнародным стане. Што, па-перша, трэба быць найвышэй павагі і што першапачаткова? Гэта суверэнітэт краіны ці суверэнітэт нацыі? І, напрыклад, прызнанне многімі краінамі свету Косава, яно суверэнітэту суверэнітэта краіны. Таму я лічу, што ўсе нацыі, я сам асабіста лічу, што ўсе нацыі маюць права на самавызначэнне. І то, што сёння адбылася ў Асеціі і ў Абхазіі, гэта праблема, якая існавала вельмі-вельмі шмат гадоў таму назад. Гэтых усе нацыі таксама ў адну краіну былі пасаджаны не па нейкаму свайму гістарычнаму выбару, а карта была перакроена палітычна ў Маскве, і тады ў Грузію былі ўключаны ўсе гэтыя краіны. Таму сёння я за тое, каб мы прызналі гэта рэспублікі, бо дэ-факта гэта існуе, і дэ-факта сёння гэта рэспублікі без вельмі-вельмі жорсткага кровавага канфлікту, када нехта знішчыць наогул там нацыі, якія пражываюць на гэтых тэрыторыях, яна не можа вярнуцца назад у Грузію. Я і супраць таго, каб гэта была тэрыторыя Расіі, я за тое, каб гэта былі незалежныя дзяржавы.
Паважаны спадар Калякін, як вы мяркуеце, ці не варта адноўленай партыі адмовіцца ад марксісцкага грунту? Па-першае, я нешта не назіраю ў свеце маштабнай класавай барацьбы, на якую так спадзяваўся Маркс. Па-другое, грунтоўны лозунг марксізму пралетарыі ўсіх краін яднайцеся аказаўся фантомам, ён аніяк не перашкаджаў 70 год таму слесару з Гамбургу лупіцца шмайсеру па свайму калегу з Варшавы ці Менску.
Магу только параіць таму, хто задаў гэта пытанне, вывучаць Маркса. Я лічу, што сёння Маркс стаў і марксісцкае вучэнне стала яшчэ больш актуальным, чым яно было тады 160 назад, калі Маркс пачынаў многія свае творы пісаць, якія потым склалі грунтоўную аснову научнага сацыялізму. І сьогодні я ведаю, що шмат де у світі вилучають Маркса. Люди як прихильники соціального шляху розвиття країн, так і ви противники гэтага. Тому спор гэты о Марксі і марксізмі, ён буде, скільки буде чалавецтва існаваць. Я прихильник марксізму і лічу, що гэта вельмі толковае, грунтоўнае вучэнне, якое дазваляе грамадзянам, калі не браць яго як догму, дазваляе грамадзянам будаваць вельмі-вельмі спрыяльныя умовы для нормальнага жыцця грамадзян.
Шановны Сергей Іванович, як па-вашаму, ці павінна мумія Леніна надалей ляжаць у маўзалеі, ці не пара яе ўжо пахаваць на могілках побач са сваякамі? Вядома, што па колькасці помнікаў Леніна на душу насельніцтва Беларусь займае першае месца ў бальшавіцкай імперыі, утрая больш, чым па ўсім саюзе. І гэтыя стуканы дагэтуль аздабляюць плошчы ўсіх нашых райцэнтраў. Хіба няма ў беларусаў сваіх выдатных постацяў, вартых ушанавання ў бронзе? Да якой пары цэнтральныя вуліцы нашых гарадоў будуць насіць імёны Карла Маркса, Энгельса Леніна, Клары Цеткін, Роза Люксембург, Карла Ліпкніхта, Калініна, Урыцкага, Валадарскага, Фрунзе ды іншых бальшавіцкіх катаў.
Я хацеў бы знаць, што-то, які кат была Роза Люксембург, которая сама была скатавана. І там многія з тых, каго там пералічваў гэты грамадзянін, які задае мне пытанне. Я лічу, што пакуль Беларусь не займецца тым, што яна будзе создаваць собственную будучыню, і не будзе займацца насущнымі справамі, вось, напрыклад, той же барацьбы з диктатурой Лукашенко, а будзе змагацца з мёртвымі львамі, там, з маўзалеем Леніна, з помнікамі Леніну, то нічога ў нас не будзе. Это вельмі-вельмі проста змагацца з мёртвымі тіграмі.
Одна з прапаноў назову вашай партыі была «Радзіма». Што для вас «Радзіма» і дзе для вас «Радзіма»?
Безумоўна, «Радзіма» для мяне – это Беларусь, дзе радзіўся, «Радзіма» для мяне – Мінск. «Радзіма» – гэта тое месца, дзе я жыву. «Радзіма» – гэта тыя людзі, якія мяне акружаюць, гэта беларусы, гэта грамадзяне Беларусі. Гэта вельмі-вельмі такое, ну, моцнае паняцце, вельмі, на мой погляд, энергетычнае паняцце, якое можа аб'яднаць людзей. І таму я вельмі пазітыўна стаўлюся да слова «радзіма», і таму гэта слова адно із трох, якое попала ў, ну, так, можа быць, не совсем будзе гэта спартыўны такі тэрмін, у фінал разгляду новых назваў партыі камуністаў.
На вашу думку, ці можна перамагчы Лукашэнку на выбарах?
Безумоўна, можна перамагчы на выбарах, і я сёння не бачу другой альтэрнатывы, каб гэта можна было зрабіць. Я не веру, што нейкія атрады байцоў вооружённым нейкім путём змогуць захваціць прэзідэнцкі дварэц і абвесціць некага новым прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. І гэта, па-перша, не будзе патрымна міжнароднай супольнасцю, бо гэта асуждаецца заўсёды. І адзінае, што трэба дамагчыся, каб грамадзяне адказаліся ад Лукашэнка. І гэта павінен быць вельмі моцны перавес сіл, каб у тых условіях, якія сёння існаюць, і у тым ліку фальсіфікацыі выбараў, можна было пабедзіць на выбарах. Но гэта магчыма, і для гэтага трэба працаваць з насельніцтвам. У тым ліку насельніцтвам или грамадзянамі рэспублікі являюцца ўсе тыя, якія працуюць у выбарчых камісіях. Яны таксама частка выбарчага працэса. І калі яны ўсе таксама будуць лічыць, што Лукашэнка не патрэбен, што яго трэба змяніць, што ён ўжо надаеў, і што ёсць альтэрнатыва, другія людзі, якія могуць прыйсці і зрабіць нешта добрае для краіны, тагды мы зможам перамагчы Лукашэнку на выбарах. Гэта вельмі цяжкая праца, но не зрабіўшы яе, ўсё астальное, на мой погляд, гэта, ну, мары, прычым беспадстаўныя мары на то, што нешта адбудзецца нейкім другім чынам.
Ваше пажаданне слухачам свабоды, наведнікам нашага вэбсайту.
Я бы хотел пожадать наведанникам веб-сайту и слухачам свободы, каб мы все-таки зразумели, что только от наших агульных намаганий, от нашего особистого уделу кожному у процессе измен в стране можно что-то зробить. Тому я ожидаю вам всем уделу в нашем демократичном движении моцной справы и поспеха для того, как домогчисть измен, демократичных измен на Беларуси, а за ними придут измены и в социальном житии, в экономике и так далее. Всем наилепшего.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты онлайн-конференции с лидером партии коммунистов белорусской Сергеем Калякиным. Полный текст онлайн-конференции доступный на нашем сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 6050 и 6105 кГц. а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.